20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 28. maj 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Pahomija Velikog i Svetog Ahilija. Danas aktuelno. Najprije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na sedmu nedjelju po slavnom vaskrsenju Hristovom, nedjelju svetih otaca, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Nikole na Pelevom brijegu. Juče u subotu po vaznesenju gospodnjem, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je blago izvolio da osvešta u Bajčetini na domak Kragujevca ktitorski hram predsjednika Republike Srbije gospodina Tomislava Nikolića, koji je posvećen svetom velikomučeniku Dimitriju. Eparhija Osječko-Poljska i Baranjska obavještava vjernike i cjelokupnu javnost da će se povodom upokojenja preosvećenog episkopa Lukijana Vladulova za upokojena sveta arhijerejska liturgija služiti sjutra u 9:30 u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Dalju. Večeras u 19:00 u Sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici počelo je predstavljanje trećeg izdanja knjige Sveti i Veliki Sabor. Na predstavljanju govore njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije, protojerej Stavrofor dr. Gajo Gajić, priređivač, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor cetinske bogoslovije, protojerej magistar Arsenije Radović, profesor cetinske bogoslovije. Proslavljen praznik Pećke ikone Presvete Bogorodice na ostrvu Tophana na Skadarskom jezeru. Predsjednik Rusije Vladimir Putin primio njegovu svetost patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila i jerarhe Ruske zagranične crkve. Kozaci pomažu Sirijcima u očuvanju drevnog hrišćanskog nasljeđa.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas na sedmu nedjelju po prazniku slavnog vaskrsenja Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista, nedjelju svetih otaca, u sasluženje sveštenstva, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Nikole na Pelevom brijegu u Bratonožićima. Nakon pročitanog začala iz Svetog Evanđelja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se okupljenim vjernicima obratio riječima liturgijske propovijedi.
Dakle, Bog naš je Bog Otaca, najbolji svjedoka. Nije svejedno ko je svjedok na sudu. Ima lažni svjedoka. Ima lažni svjedoka i Božjih lažnih svjedoka. A da ne kažemo svjedoka u carstvima ovozemaljskim, na lažnim svjedočanstvima i na lažima i obmanama često puta se stvaraju čitave države, čitave ideologije, zatruju. Obogotvore ljude, sjećate se vi stari kad su pjevali ne vjerujem u nebesa, no u Marksa i Engelsa. Marks i Engels bili su oci, oni njih su proizveli u oce. Marksa i Engelsa, Lenjina, Krvoločnoga i Staljina i Mao Tse Tunga i Broza. Svi su oni jedno vrijeme bili oci. Sjećate se, pa neki od vas možda je čak i nosio onu štafetu. Onu štafetu. Pa milioni skupljali se. Evo i sad prikazuju još uvijek 25. maja u Beogradu. Sjećamo se kako je to bila. Sve je bilo, on je bio Bog i Gospod. Od 46. godine protjeran je iz škola naših, evo, ni danas se nije vratio u škole Sveti Sava i Bog, protjeran iz škola. A svaki drugi može da bude u tim školama, drugi su oci i lažni naučnici i lažne nauke. I dokle je to dospjelo? Evo, mi smo ovdje u manastiru Svetoga Nikolaja, manastir iz vremena Đurđa Brankovića. A to je 15. vijek, kao što znate. Bioženski manastir. Evo, temelji, ova zgrada gore što je vidite, onaj donji dio, to su ostaci toga manastira, drevnoga. I kad je stvarala se Crna Gora i započela njena prosveta u 19. vijeku, onda je crkva, kao i na drugim mjestima, kao u Cetinskom manastiru, kao u Dobeskoj ćeliji, kao u Đurđevim stupovima, kao u Ostrogu, jedno drugim mjestima, davala je za škole, prvo su bili i popovi i učitelji, i Kaluđeri, a posle kad su se škole oformile, onda je davala svoje zgrade, inače ne bi mogla da se naša prosveta da se unaprijedi ovdje.
Na kraju svete arhijerejske liturgije visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je besjedom još jednom pozdravio okupljeni vjerni narod.
Sveća i blagoslovena slava ovoga svetoga krava, slava svetog oca našega Nikolaja, ali i svih 318 otaca prvoga Vaseljenskog sabora na kome je učestvovao i odigrao, da ne kažemo, presudnu ulogu sveti Nikolaj. Bio oštar sveti Nikolaj. I na tom saboru je suđeno lažnom učenju jeretika Arija, sveštenika iz Aleksandrije, koji je poricao božanstvo Hristovo, poricao da je Hristos istiniti Bog i istiniti čovjek. I govorio da je Hristos i kao božansko biće stvorenje Božje, a ne samo kao čovjek rođen od presvete djeve. I to je bila duga borba oko te najznačajnije istine vjere hrišćanske i evanđelske. Tu je bio i sveti Nikolaj. Sveti Nikolaj, kako je bio ognjen. On nije mogao da trpi te laži toga Arija. I prišao, palio mu šamarčinu. Međutim, sveti oci, zamalo što ga nisu kaznili zbog toga i lišili čina. Jer vjera se ne brani batinama, to se brane silnici i moćnici ovoga svijeta. Vjera se brani samo istinskom vjerom i vjernošću Kristu Bogu i bratskom ljubavlju. I zato zamalo da ga nijesu lišili čina što se tako ponio, međutim javi se jednom od otaca, mora da je bio to sveti Spiridon, javi mu se: Gospod, nemoj da dirate Nikolaja. Nije on to uradio iz mržnje prema Ariju, nego iz revnosti za ime Božje, za ime Hristovo. I onda naravno nijesu kaznili svetoga Nikolaja, nego je ostao zapamćen evo do dana današnjega kao jedna od izuzetnih ličnosti, jedan od najznačajnijih otaca prvoga Vaseljenskog sabora, koji je ovaj simbol vjere koji smo čitali, čitamo uvijek na liturgiji, to je onaj prvi dio, to je simbol otaca prvog Vaseljenskog sabora, gdje se ispoveda vjera u Boga Oca, u Hrista Sina Božjega od Dejave rođenoga, do onoga dijela simbola vjere gdje se ispovijeda božanstvo Svetoga Duha. Ovo Svetoga Duha i vjera u jednu svetu saburnu apostolsku crku, u jedno krštenje, vaskrsenje mrtvi, to su donijeli oci drugog velikog Vaseljenskog sabora 381. godine. Tako da je simbol vjeri se naziva Nike od Carigradski, prvi u Nikeji, pored Carigrada bio, a drugi dio je zapisan u svetih otaca na drugom Vaseljenskom saboru. Pa eto, vidite, nije slučajno što ime svetog Nikolaja, učesnika prvog Vaseljenskog sabora i velikog revnitelja za istinsku i pravu vjeru Božju, stigo evo i do Bratonožića. Pa se Bratonožići u toj vjeri i vjernosti Hristu Bogu i ocu svetome Nikolaju evo okupljaju vjekovima. I daj Bože da i sadašnji Bratonožići i budući prenesu svome potomstvu tu vjeru, pravu, istinsku, Božju, tvrdu vjeru u Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, i u sveto krštenje i vjeru u vaskrsenje mrtvih, vjeru da je čovjek stvoren za vječni neprolazni život, a ne za smrt kao crvi i kao mravi i kao krpelji i ostala životna ovdje na zemlji. Ove godine, evo i to da vam kažem, vaš dosadašnji sveštenik, naš otac Rakić, koji vi znate kako je poslužio Bogu, a i narodu Božjem ovdje, nadam se, čini mi se da se potrudio naš otac Rakić, ovih koliko bješe godina?
5
godina da se potrudio i sad po službenoj dužnosti on prelazi u Paštroviće.
Juče je u subotu po Vaznesenju gospodnjem, 27. maja, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, je blago izvolio da osvešta u Bajčetini na domak Kragujevca ktitorski hram predsjednika Republike Srbije gospodina Tomislava Nikolića, koji je posvećen svetom velikom učeniku Dimitriju. Njegovoj svetosti i patrijarhu Irineju sasluživali su prosvećeni episkop šumadijski gospodin Jovan, visoko prosvećeni mitropolit belgoradski i starosoljski gospodin Jovan, visoko prosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, episkop bački gospodin Irinej i iguman manastira Hilandara Metodije i iguman manastira Zografa Amvrosije. Prilikom svetog čina osvećenja hrama svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej je rekao da ovim osvećenjem ova do sada samo građevina postaje hram koji će služiti srpskom narodu, u kojem će moći da se moli i služi Bogu.
Čin današnjeg osvećenja, ovoga predivnog hrama, na ovom predivnom mestu zemlje Srbije, kraja Šumadije. Neka je blagosloveno i naše sabranje povodom ovog velikog i svetoga čina. Neka je blagoslovena zemlja srpska i sve srpske zemlje i narod naš koji živi u njima. Ja se nalazim pred jednim velikim znakom kako danas govoriti. Za ovakav dan, za ovakvo osjećenje ovog divnog hrama, za ovako naše divno sabranje na ovom predivnom mjestu, potrebna su usta Jovana Zlatoustoga, velikog besednika naše crkve, ili možda vladike Nikolaja, vladike Žičkoga, koji je tu zajedno po veličini i slavi sa Svetim Zlatoustom. Ali neka mene danas govori ova svetinja, ovaj predivni hram, koji se ne zna šta je lepše, da li izgled hrama, da li njegova lepota unutrašnja s ovim predivnim likovima oslikanim na mozaiku na najtrajnijem načinu opstajanja i postojanja svetih likova.
Nakon liturgijskog otpusta prisutnima se obratio svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej, rekavši da je ovo nešto što samo Bog može da daruje jednom mučeničkom narodu, svetinju koja će kao najnoviji ukras obilježiti epohu u kojoj živimo. Blagodareći ktitoru predsjedniku Srbije gospodinu Tomislavu Nikoliću svjedočimo da smo dostojni vremena u kome živimo, ali i istorije naše. Svjetejši patrijarh Irinej je u ime Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve predsjedniku Srbije gospodinu Tomislavu Nikoliću dodijelio orden Svetog Save prvog reda, a preosvećeni episkop šumadijski Jovan uručio je predsjedniku i njegovoj supruzi gramate, proglasivši ih ktitorima jednog od hramova u šumadijskoj eparhiji. Eparhija Osječko-Poljska i Baranjska obavještava vjernike i cjelokupnu javnost da će se povodom upokojenja preosvećenog episkopa Lukijana Vladulova za upokojena sveta arhijerejska liturgija služiti sjutra u 9:30 u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Dalju. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, u sasluženje više arhijereja i sveštenstva, obavit će opijelo u 12:00. Blaženo upokojeni episkop Lukijan bit će sahranjen u kripti sabornog hrama u Dalju. Večeras u 19:00 u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici počelo je predstavljanje trećeg izdanja knjige Sveti i Veliki sabor. Na predstavljanju govore njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin dr. Amfilohije, protojerej Stavrofor dr. Gajo Gajić, priređivač, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor cetinske bogoslovije, protojerej magistar Arsenije Radović, profesor cetinske bogoslovije. Knjiga sadrži konačne tekstove svih odluka Svetog i Velikog sabora Pravoslavne crkve, uporedni grčko-srpski, odluke najvažnijih crkvenih sabora i ispovijedanja vjere svetih otaca od 9. do 19. vijeka. Hronologija događanja od poziva Srpske pravoslavne crkve na Krit do završetka Svetog i Velikog sabora, unutarnje preispitivanje, obraćanja njegove svetosti, saborske diskusije naših predstavnika i izjave za medije. Post saborski odjeci unutar Srpske pravoslavne crkve, vrednovanje, recepcija sabora i bogoslovlje sabora iz pera najeminentnijih savremenih bogoslova Srpske pravoslavne crkve, pišu arhijepiskop ohridski gospodin Jovan, mitropoliti Amfilohije i Porfirije, episkopi Atanasije i Gnjatije Maksim i drugi profesori bogoslovskog fakulteta. Knjiga je u A4 formatu na 456 strana tekstualnog i fotosvjedočenja u tvrdom povezu sa posebnim popustom za eparhije, manastire i sve prosvetne i naučne institucije. Proslavljen praznik Pećke ikone Presvete Bogorodice na ostrvu Tophana na Skadarskom jezeru. U petak 26. maja na praznik Pećke ikone Presvete Bogorodice proslavljena je slava Paraklisa, manastira svetog velikomučenika Dimitrija na Tophani na Skadarskom jezeru. Svetu liturgiju služili su iguman Lavre svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici, protosinđel Ignjatije Mijović, paroh Zecki Jerej Blažo Petrović i sabrat Cetinskog manastira jeromonah Justin Mrenović. Na liturgiji su odgovarale monahinje manastira Beška, Gostilje Martiničko, Podlastva i manastira Svetog Sergija Radonješkog na Rumi. Posle zamovne molitve prerezan je slavski kolač i blagosiljano koljivo, a zatim je obavljen i trokratni ophod litija oko temelja crkve Svetog velikomučenika Dimitrija i manastirskog konaka. Služašći i svi prisutni su potom ugošćeni u manastirskoj trpezariji, gdje je slavski ručak pripremio nastojatelj ove svete obitelji, monah Jovan Živković. Manastir Svetog Dimitrija na Tophani je najstarija svetinja na Skadarskom jezeru. Arheolozi su ustanovili da je izgrađen uz molitveno učešće 50 vjernika i poklonika ove svetinje u periodu između 9. i 12. vijeka. Trolisna osnova ove crkve je poslužila kao uzor i za ostale jezerske svetinje. U kasnijem periodu izgrađena je i odbrambena kula Pirg, koja je služila kao topovska postaja sa koje su branjeni prilazi i ostalim jezerskim manastirima. Zapustio i razrušen posle velike seobe Srba, manastir je obnovljen 2014. godine, kada po blagoslovu visoko preosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija u ovu svetinju iz cetinskog manastira dolazi monah Jovan, koji za kratko vrijeme uspijeva da obnovi manastirski konak na starim temeljima, izgradi manastirski paraklis posvećen Pećkoj ikoni Presvete Svete Bogorodice i očisti i oplemeni okolinu manastira. U manastiru se uz ostala monaška bogosluženja obilježavaju i dvije manastirske slave, Sveti velikomučenik Dimitrije 8. novembra i praznik Pećke ikone Presvete Bogorodice petak po Vaznesenju, kada se u ovoj svetinji okupi mnoštvo vjernog naroda. Sveta liturgija danas na nedjelju Svetih Otaca služena je u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Liturgijskom besjedom se ovom prilikom vjernicima obratio sveštenik Mileta Kljajević.
Zato ih slavimo i proslavljamo kao Božje ljude, i oni su veći zaista od svih ljudi ovo svjetskog glasa. Najbolji su ljudi koji u svom srcu Božiju ljubav gaje. Najbolja i najspasonosnija su dijela koja se iz ljubavi čine, a najljepši je život, draga braćo i sestre, život koji se u ljubavi održava i sa ljubavlju se odnosi prema drugim ljudima i prvo prema Bogu. Zato ljubav treba da bude glavno načelo u životu ljudi, i ona će im biti garancija za dobijanje i za očuvanje svih vrlina koje nam iznosi i preporučuje nauka Gospoda našeg Spasitelja Isusa Hrista.
Juče na praznik svetih mučenika Isidora i Maksima preosvećeni episkop kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog arhangela Gavrila u Stalaću, po pročitanom odjeljku iz svetog evanđelja besjedu vjernom narodu proiznio je preosvećeni vladika David.
Ispunjavanje zapovesti Božih jeste naša priprema sada i ovdje za ono što će po vaskrsenju da dođe, a na šta smo mi prizvani, da učestvujemo u životu Svete Trojice, odnosno blagodati, blagodati Oca i Sina i Svetog Duha, koja nas i sada drži u postojanju kao celokupnu tvar, kao što će nas i u večnosti ne samo držati u postojanju, nego neprestano usavršavati, ohristovljavati, obožavati u smislu sticanja podobija Hristovoga, bez koga smo mi i kao hrišćani nezamislivi, a čega radi postajemo hrišćani najprečinom krštenju i tako dalje. Dakle, čtenije evanđelsko koje ste danas pred nas iznelo prepuno je smisla, tumači se i u našem veku kao i u svim prethodnim, tumači će se i u budućim vekovima, a da praktično sadržina njegova nikada neće biti dovoljno iscrpljena, zato što ona podrazumijeva život sa Bogom i u Bogu.
Povodom praznika prepodobnog Pahomija Velikog, njegovo preosveštenstvo episkop Vranjski gospodin Pahomije služio je sinoć praznično bdenije u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Vranju. Na dan praznika preosvećeni vladika Vranjski Pahomije u sasluženje sveštenstva i monaštva iz eparhije Vranjske služio je svetu arhijerejsku liturgiju. U toku svetog bogosluženja preosvećeni vladika Pahomije rukoproizvodio izveo je čteca Miodraga Naumovića u čin i podjakona. Prepodobni Pahomije je veliki zaštitnik i episkopa Vranjskog gospodina Pahomija, pa je ovim povodom po završetku svete liturgije izvršeno osvećenje koljiva i rezanje slavskog kolača. Za sve prisutne u sali crkvene opštine Vranje priređen je praznični prijem i trpeza ljubavi. Trpezu ljubavi pripremili su članovi kola srpskih sestara prepodobna Anastasija, igumanije manastira u eparhiji Vranjskoj sa sestrinstvom i vjeroučitelji iz eparhije Vranjske. U petak 26. maja Hristoljubivi narod Novog Beograda dočekao je kopiju ikone Presvete Bogorodice Pećke. U 17. časova služen je akatist Bogomateri dok se vjerni narod klanjao čudotvornoj ikoni zaštitnice roda srpskog u svih vremenima. Vjerni se mogu pokloniti pred ikonom Presvete Bogorodice i uznijeti molitve svakog dana od 8 do 19. časova kada je hram otvoren. Jutarnje bogosluženje počinje u 8, a večernje u 17. Praznikom i nedjeljom sveta liturgija počinje u 9 časova. Svečani ispraćaj kopije ikone Bogorodice Pećke je 3. juna u 7 časova, kada nastavlja svoj put za manastir Hilandar. Promocija knjige Preko praga njegovog preosveštenstva episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija bit će održana s jutra u 18. sati u hramu Svetog Save u Beogradu. O sudbinama malih ljudi u hercegovačkom podneblju s kraja prošlog vijeka, pored autora, govorit će profesor Ljubomir Simović, književnik, preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije i Danijela Jelić, magister književnih nauka. Melanholičnom zbirkom priča Preko praga preosvećeni vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije nesumnjivo ulazi u red darovitih bosansko-hercegovačkih pisaca koji svojom prozom nastavlja najbolju tradiciju pripovjedača na srpskom jeziku od Petra Kočića do Zuke Džumhura, Ive Andrića ili Meše Selimovića. Posle dvije duže novele Lazar i priča o starom kralju, objavljene prije više godina, pisac se u ovoj zbirci okreće sudbinama malih ljudi u svom hercegovačkom podneblju s kraja burnog 20. vijeka. Vladika Grigorije je odličan pripovjedač. Njegove priče nam pomažu da shvatimo da u životu nema nevažnih stvari, da je veličina uvijek skrivena u jednostavnosti, da je istina glavno mjerilo vrijednosti. Jednom prilikom je izjavio da, iako je zakoračio preko mnogo pragova, za njega su postali važni samo oni preko kojih zakoračimo u život. Kada piše o pojedinačnim sudbinama savremenika, njihovim nesrećama, nesporazumima i zabludama, bolestima, bijedi i stramputici, vladika Grigorije izdvaja najsvjetlije trenutke njihovog života i nalazi najdragocijenije crte njihovog karaktera. A kada piše o lopti, smijehu, vozovima, o brigama, moru ili manastirima, ono življava za zaboravljene ili ispražnjene prostore, predjele i raspoloženja svoga ratom opustošenog podneblja. Autorski glas u knjizi Preko praga uzdiže se iznad zlosrećnih podjela u narodu, prelazeći preko uskog i sebičnog praga svoje kuće, vjere i nacije, i daje nam svakim retkom svoje proze na znanje da će se ugledati na Andrićevu misao: najveća planina koju čovjek mora preći je prag njegove sopstvene kuće. U okviru Dana slovenske pismenosti i kulture, koje organizuje Crnogorsko-ruski kulturni centar Nikšić, održana je na praznik svetih Kirila i Metodija u duhovnom centru prepodobnog Isaije Donogošta promocija knjige Savinski bukvar. Savinski bukvar, čiji priređivači su dr. Goran Komar, profesor dr. Jelica Stojanović i profesor Vesna Andrić, izašao je iz štampe prošle godine u izdanju udruženja Ćirilica iz Trebinja. Knjiga, koja je opismenila narod u ovim krajevima, štampana je u Rusiji, a u manastir Savina stigla je u prvoj polovini 18. vijeka, pa je prirodno da bude predstavljena u okviru praznika koji slavi pismenost i kulturu, napomenula je u uvodnom i riječi dr. Vesna Vukićević u ime Crnogorsko-Ruskog kulturnog centra Nikšić. Udruženje Ćirilice iz Trebinja osnovano je 2015. godine i okuplja oko 200 članova svih profesija. Jedino mjerilo da neko bude član ovog udruženja jeste da voli srpsko pismo Ćirilicu, kazala je profesor Vesna Andrić, predsjednik, dodajući da organizaciju predavanja, izložbe i izlaganja eminentnih stručnjaka na ovu temu, a ciljna grupa su im osnovci kojima u školama objašnjavaju zašto je značajno da koriste srpsku ćirilicu u svim oblastima života. Savinski bukvar, prema riječima profesora doktora Jelice Stojanović, štampan je krajem 17. vijeka, 1692. godine, u saizvoru naše slovesnosti u pravoslavnoj Rusiji. Poslovi oko štampanja završeni su oko 1694. kada je izdato 106 primjeraka ovog bukvara, od kojih je sačuvano 20. Na srpske prostore donesen je primjerak bukvara u prvoj polovini 18. vijeka. Savinski bukvar, bukvar ruske redakcije, veoma rano dolazi do najjužnijih srpskih prostora, govoreći o živim vezama sa Rusijom, državnim, prosvetnim i crkvenim. Prema svemu što sadrži, Savinski bukvar predstavlja posebnu kariku za povezivanje i sagledavanje srpske pismenosti, njene crkveno-prosvetne i kulturne dimenzije, veza, govori o zavičaju koji je bukvar imao i nosio, naglasila je dr. Jelica Stojanović. Po drugi put u ovoj godini desio se nemili događaj na hramu Svetog Jovana u Ivoševcima. Nepoznata osoba pokušala je da obije dvoje vrata na hramu, pri čemu su nanijeta oštećenja. Ovaj događaj uočili su mješteni sela Ivoševci 25. maja oko 19. časova i obavijestili su nadležnog sveštenika. Odmah je pozvana policija, koja je napravila uviđaj na licu mjesta. Nadaju se da će počinilac biti otkriven i sankcionisan. U Driniću održano predavanje na teme iz istorije Srba u Bosanskoj Krajini. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija, eparhija Bihaćko-Petrovačka Srpske pravoslavne crkve i crkvene opštine Drinić i Drvar u saradnji sa Udruženjem istoričara Republike Srpske Milorad Ekmečić organizovale su predavanje na teme iz istorije srpskog naroda u Bosanskoj Krajini i ulozi istaknutih krajišnih kao u borbi Srba za očuvanje nacionalnog identiteta i kulturno-istorijskih vrijednosti u okupiranoj Bosni i Hercegovini. Predavanje je održano juče u sali osnovne škole Drinić u Driniću, a održali su ga eminentni univerzitetski profesori sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, docent dr. Borivoje Milošević i docent dr. Boško M. Branković. Prvo predavanje je održao docent dr. Borivoje Milošević na temu Bosanska krajina u Prvom svjetskom ratu, a drugo predavanje na temu Uloga Bogdana Milanovića Krajišnika u borbi Srba za crkveno-školsku samoupravu u Bosni i Hercegovini održao je docent dr. Boško Branković, inače rodom Petrovčanin iz Junačke Smoljane. Oba predavača su ugledni srpski istoričari koji su krajinu počestvovali brojnim naučno-istraživačkim radovima i opsežnim i studioznim monografijama u kojima su obrađivali slavnu junačku i mučeničku istoriju Srba krajišnika. Oba predavača su u svojim veoma opsežnim i studioznim predavanjima približili i osvijetlili istoriju Srba u Bosanskoj krajini i njihovu ulogu u očuvanju nacionalnog identiteta kao i borbi za slobodu i crkve školsku samoupravu u Bosni i Hercegovini. Predavanju su prisustvovali preosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački Atanasije, izabrani episkop Mileševski sa sveštenstvom i vjerni narod iz Drinića. Predavanje na pomenute istorijske teme, uvažena gospoda univerzitetski profesori, održat će i danas u Drvaru.
Danas aktuelno.
Slijede vijesti iz pomjesnih crkava. Predsjednik Rusije Vladimir Putin primio njegovu svetost patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila i jerarhe Ruske zagranične crkve. Na praznik Vaznesenja Hristovog njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril izvršio i obred velikog osvećenja crkve Hristovog Vaskrsenja i novomučenika i ispovjednika ruskih u Sretenskom Stavropigijalnom manastiru u Moskvi i služio svetu arhijerejsku liturgiju Novoosveštenoj crkvi. Božanskoj službi je prisustvovao i predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Nakon liturgije predsjednik države je vodio razgovor sa njegovom svetosti, patrijarhom Kirilom i arhijerejima Ruske zagranične crkve, koje je predvodio mitropolit istočnoamerički i njujorški Ilarion radi učešća u osvećenju crkve u Sretenskom manastiru. Obraćajući se mitropolitu Ilarionu i članovima delegacije Ruske zagranične crkve, predsjednik Rusije je rekao: "Želim da vas pozdravim i mnogo zahvalim za sve ono što činite za Ruse koji žive u inostranstvu, ali ne samo to, već i na vašoj posvećenosti punom vaspostavljanju jedinstva Ruske pravoslavne crkve, Moskovske patrijaršije i Ruske pravoslavne zagranične crkve. To je izuzetno važno za naš narod, za našu zemlju i za zemlje gdje živi i djelate, jer je živa duhovna veza veoma važna, naročito u današnjem složenom svijetu punom protivrečnosti. Danas sam govorio o jedinstvu Ruske pravoslavne crkve. Također možemo govoriti o jedinstvu u mnogo širem smislu, u ljudskom smislu, tim više što se sve svjetske religije pozivaju na takozvane tradicionalne vrijednosti koje i vi uvijek zastupate. Želim da vam kažem da ste uvijek dobrodošli gosti, upravo ne gosti, vi ste ovdje domaći, mi se uvijek radujemo kad god vas vidimo u Rusiji. Hvala vam puno", poručio je predsjednik Putin. Kozaci pomažu Sirijcima u očuvanju drevnog hrišćanskog nasljeđa. Stavropoljski kozaci namjeravaju da putuju u drevni hrišćanski grad Malula u Siriji kako bi istražili i ispitali pisane spomenike na aramejskom jeziku u nastojanju da pomognu Sirijcima u očuvanju svoje dragocjenog hrišćanskog nasljeđa, javlja Interfax Religija. Nakon razaranja koja su izvršili teroristi u gradu, smatramo da je neophodno da se ode tamo i počne raditi na pisanim spomenicima na aramejskom jeziku, jeziku Hrista, koje militanti nijesu uspjeli uništiti, rekao je zamjenik atamana Stavropoljskog kozačkog društva Dimitrije Tarasov. Osim toga, želimo da snimimo razgovore sa lokalnim stanovnicima koji govore savremenim dijalektom aramejskog, nastavio je on. Posle njihovog istraživanja dokumenti će biti objavljeni i dostupni besplatno na internetu, bilateralno, originalni tekstovi i njihovi prevodi. Podršku za ovaj poduhvat kozaci će dobiti od Stavropoljskog i Moskovskog univerziteta i Akademije u Maluli, gdje se izučava aramejski. Islamisti su napali ovaj mali grad 5. septembra 2013. godine, divljački se ponašajući prema hrišćanima i objektima, uništavanjem svetilišta u gradu. 3000 lica je pobjeglo iz grada. U manastiru Svete Tekle bilo je 40 monahinja, od kojih je 12 kidnapovano početkom decembra iste godine. Monahinje su oslobođene u martu 2014. U aprilu su poslanici Ruske dume predložili zamjenu zvona u pravoslavnom manastiru Svete Tekle u Maluli u Siriji. Mi, članovi odbora i panela za zaštitu hrišćanskih vrijednosti, obratili smo se patrijarhu sa ponudom da zamijenimo zvona umjesto onih koja su ranije ukradena iz manastira Svete Tekle, rekao je Sergej Gavrilov, šef odbora dume za razvoj civilnog društva i vjerskih organizacija.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije prognoza vremena. S jutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, ujutru na sjeveru po kotlinama moguće je kratkotrajna magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, a najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Emisiju je za vas uredila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.